Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија регистрира најсмртоносен ден уште од почеток на пандемијата на коронавирус со 19 нови смртни случаи. Квинсленд со план да ги укине ограничувањата за посети на старските домови. Поплави се закануваат на заедници во источниот дел на Нов Јужен Велс. И Македонија зафатена од невреме, велешани велат, таква штета немаат видено 30 години. И протестите во Бејрут продолжија и вчера, што ги зголеми тензиите меѓу безбедносните сили и демонстрантите кои се лути за смртоносната експлозија минатата недела. Слушајте ме. Викторија забележа ден со најголем број смртни случаи од почеток на пандемијата, 19 починати од вирусот и 322 новозаболени. Премиерот на Викторија Денијел Ендрус, изразувајќи им сочувство на погодените семејства на пресконференција утрово, рече дека 14 смртни од смртните случаи се поврзани со избовнување на инфекцијата во старски домови.
Of those 19 Victorians who have passed away, one male in his 50s, one female in her 60s, two males in their 70s, one male and six females in their 80s, and one male and seven females in their 90s. 14 of those 19 deaths are linked to aged care outbreaks. On behalf of all Victorians, we send our best wishes, our love and support, our condolences and sympathies to the families of those 19 Victorians. This will be an incredibly difficult time for them, and I hope knowing that all Victorians are with you is a comfort, some small comfort at a very difficult time.
Бројот на смртни случаи поради коронавирус во Австралија надмина 300. А сојузните здравствени власти предупредуваат дека Австралија има застој во борбата против коронавирусот. Викторија забележа вчера речиси 400 нови случаи на коронавирус, една недела откако беше прогласена состојбата на катастрофа и на сила стапи полицискиот час во Мелбурн. Премиерот Денијел Ендрус вели дека државата веројатно нема да ги види резултатите од построгите мерки на коронавирус уште една до две недели.
No country that is dealing with a second wave of this widely infectious virus is pleased to be there. No one wants to be in a situation where we've got to make some of these heartbreaking choices. But everybody across the team is working as hard as they possibly can.
Сојузниот благаник Джош Фрајденберг го посочи повторно потврлањето на хотелскиот систем за карантин на викториската влада и рече дека граѓаните заслужуваат одговори. А во Нов Јужен Велс, 14 нови случаи на COVID-19 се регистрирани преку ноќ, откако беа спроведени илјадници тестови. Здравствените власти се уште се загрижени за непознатите случаи и предупредуваат од какви било големи собири за да се спречи ширењето на COVID-19. Премиерката Гледис Береджиклиен изјави дека државата се уште е во критична фаза на пандемијата и движењето треба да се намали за да се заштити јавноста. Не сакаме да наметнеме дополнителни ограничувања на слободата за движење на луѓето, но исто така сакаме луѓето да бидат одговорни и да ги слушаат здравствените совети, рече премиерката Береджиклиен.
We don't want to have to impose further restrictions on people's ability to be free, but we also do want people to be responsible and to listen to the health advice.
Здравствените власти на Квинсленд велат дека државата успеала да избегне широко распространета појава на COVID-19 и дека ќе ги укине ограничувањата за посети на установите за нега на стари лица. Во државата нема регистрирани нови случаи во текот на викендот, но идентификуван е еден вратен меѓународен патник со COVID-19. Главната службеничка за здравство, Жанет Јанг, вели дека еден старски дом во Пинджара Хилс, во северниот дел на Бризбен, ќе остане затворен неколку дена, но другите центри за нега на стари лица ќе се отворат повторно. Господја Јанг вели дека и натаму треба да бидат предпазливи, затоа што во старските домови живеат најранливите жители на COVID-19.
Of course, so we still need to be very cautious, very careful at all times because our aged care facilities have the most vulnerable people in our society living in them. But we can go ahead.
Полицијата во Квинсленд соопшти дека во текот на викендот полицајците им одбиле влез на 500 возачи кои се обидувале да влезат во државата. А во Македонија Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1188 тестирања, а регистрирани се 85 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрира 42 оздравени пациенти. Вкупната бројка на починати од COVID во Македонија од почетокот на епидемијата е 527. Бирото за метеорологија предупредува дека нивото на реката во Шолхевен се зголемува денеска по силното невреме преку викендот. Пороен дожд и невреме го погодија јужниот брег на државата и повеќе од 20 куќи во близината на Бери се откинати поради надојдени води. Жителите на неколку заедници, вклучително и на местата Моруја и Наура, беа замолени да се префрлат на повисоко за време на бурата, во која беа искорнати цели дрвја. Дождот исто така вчера вечер предизвика штета во Сиднеј и во подрачјето на Blue Mountains. Од петокот и Македонија ја зафати невреме проследено со поројни дождови. Тоа предизвика големи штети во Велес и околината. Градоначалникот Аце Коцевски на Фейсбук објави фотографии на кои може да се видат поплавени куќи и ниви, уништени посеви, распаднати објекти. Невреме го зафати и Скопје, каде беа поплавени голем број улици и тротоари. Најтешко погодено во Велес беше семејството Иванов од велешката населба Превалец. Јак млазна вода надошол 5 минути откако запрело силно то невреме. Водата ги скршила вратите и прозорците и почнала да ги полни собите. На еден од креветите спиела мајката на Зоранчо Иванов, која е неподвижна и едвај успеале да ја спасат од надојдената вода.
А мајка ми тука лежеше, и кога флеговме, ја и внукот мој, он ми рече, брзо баба плива во вода, и кога флеговме, тоа беше за 5 минути, 10, кога флеговме, она беше дигната горе со секауч.
Велешани вела дека реката често се излева, но вакво невреме и штета немаат видено 30 години, кога силно летно невреме ги поплавило нивните куќи. Надлежните цел ден се на терен, штетите се бројат, се прават проценки. Од ова невреме нема жртви, но се уште се трага по 51 годишен маж од село Белештевица, кој помагајќи на екипите на ЕВН се удавил, а локалните власти предпоставуваат дека неговото тело го однеле водите на Вардар. За помош апелираше и градоначалникот Аце Коцевски.
Се уште не може да го пронајдат телото, апелирам до компанијата ЕВН, за чии потреби човекот настрадал, затоа што му кажува помош на вработени кои заглавиле со возилото во рекичката и едва се спасиле, со нивната обштествена одговорност да покажат поголема грижа кон семејството и да помогнат во целата оваа ситуација.
Елементарна непогода предизвика обилните врнежи од дожд во рудниците на рек Битола. Невремето што го зафати Пелагонискиот регион ги поплави јагленовите откопни полиња во рудникот Суводол во рек Битола, поради што во прекине ископот и транспортот на јаглен, информираат од државните електрани. Од комбинатот вела дека ваква елементарна непогода со интензивни и обилни врнежи не е забележана во последните 20 години. Генералниот директор на АДСМ Васко Ковачевски рече:
нема повеќе ниту годишни одмори, ниту слободни денови, ниту викенди, ниту празници, ниту родендени, ниту имендени. Сите вработени се мотивирани и се во служба на справување со ова вонредна состојба во рудниците, посебно во рудникот Суводол.
А најмалку 5 лица загинаа во поплави за време на викендот на грчкиот остров Евија. Спасувачите се уште трагаат по исчезнатите лица по обилниот дожд и грмежи во неделата. Меѓу жртвите е и новороденче. Следниот преживен опишува дека се качил на маса за да се спаси од надоедената вода и дека од утрото жителите се во кал.
We've been in the mud since 6 in the morning. There was nothing I could do. I climbed up onto the table to save myself. I was alone. That's it. What else can I tell you?
Протестите во Бејрут продолжија и вчера, што ги зголеми тензиите меѓу безбедносните сили и демонстрантите кои се лути за смртоносната експлозија минатата недела. Во експлозијата во Бејрутското пристаниште загинаа најмалку 160 луѓе, меѓу кои е австралиско дете, а повредени беа и илјадници други. Пожар беше запален пред влезот на парламентот за време на антивладините протести, а двајца либански министри дадоа оставка. Во меѓувреме председателот на Европскиот совет Чарлс Мичел го посети Либан во саботата со надеж дека ќе одржи разговори за да се спречи корупцијата и да се подобри управувањето. Многу светски лидери, меѓу кои и премиерот на Австралија Скот Морисон, учествуваа на конференција за да обезбедат итна помош и ветија дека истата ќе биде доставена откако реформите ќе ја задоволат либанската заедница. Се проценува дека експлозијата во складот на пристаништето предизвикала штета и до 15 милијарди долари. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,72 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 51,32 македонски денари, а 1 евро за 60,47 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 11 август. Перт врнежи со послаб интензитет и максимална до 18 степени. Аделаид услови за дожд, максимална температура 15. На облачување се прогнозира за вас во Мелбурн, максимално 16. Хобарт слаб мраз наутро, а потоа претежно сончево 12. Делумно облачно за Камбера 14. Делумно облачно и за Сиднеј со максимално до 17. Брисбен претежно сончево 24. Сончево за Дарвин 31. И Алис Спрингс делумно облачно и ветровито со максимално до 26 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.